11 časova i 30 minuta, u prethodnih pola sata uživali ste u muzičkom izboru naše muzičke urednice Ljiljane Popović i našeg tonskog realizatora Voja Radovića, a na našim talasima imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija ugostimo profesora bogoslovije Sveti Petar Cetinski sa Cetinja, protoiereja Nemanju Krivokapića. Oče Nemanja, pomaže Bog, blagoslovite sve nas i slušalce.
Pozdrav za sve slušalce Radio Svetigore.
Evo, povod za ovo vaše gostovanje jeste jedna svojevrsna najava dolaska njegove svetosti patrijarha Antiohijskog Jovana X. u Crnu Goru, njegove posjete kako Cetinskom manastiru, Ostrogu i Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, a to ćemo najaviti tako što ćemo predstaviti jednog od znamenitih otaca Antiohijske bogoslovske škole, Svetog Jovana Damaskina. Oče, evo, kako nekako uvijek i red nalaže, da započnemo ovaj razgovor sa nekim kraćim životopisom Svetog Jovana.
Jeste divan svetitelj i ugodnik Boži, Sveti Jovan Damaskin, a ne samo što je imao divan život i zbog čega ga je Bog nagradio tim vijencem slave, nego je za nas, za crkvu i za bogoslovlje izuzetno važan. On je živio tamo u onom periodu druga polovina 7. početak 8. druga polovina 8. vijeka, ono vrijeme kada je crkva imala taj problem sa ikonoboračkom jeresi, tada je živio i živio je u Damasku. A što se tiče života njegovoga i njegovog žitija, nemamo precizne skroz podatke, jer prvo njegovo žitije je pisano skoro 100 godina poslije njegove smrti, tako da ono što imamo zapisano o njemu je nešto istinito, a nešto je dosta prožeto nekim bajkovitim nekim pričama legendarnim. Mislim, sigurno da je nešto, sigurno da je, ima tu dosta toga tačnoga, ali ono, naučnici se kolibe između mnoga tih nekih tradicija i predanja koje se za njega vezuju, koje su možda tačne, a neke možda kasnije malo i dodate, s obzirom kažem da je prvo žitije pisano posle 100 godina. Ono što svakako znamo da je živio u Damasku, tada je već Damask bio tada su ga već ovi Arapi već bili zauzeli, muslimani, tako su hrišćani živjeli u nekom, kako da, kao vrsti geta, otprilike onako su bili izolovani, imali su svoju samoupravu, nisu morali da se da baš skoro da se zakonu u arapskom podležu, nego su imali neku svoju upravu određenoga čovjeka od strane kalifa hrišćanina koji bi bio zadužen za hrišćane. Taj specijalni čovjek, da kažem ministar za hrišćane, bio je prvo djed Svetog Jovana, pa otac Sergije, budući da su oni bili ugledni ljudi, da su se pokazali jako dobro i kao pravični ljudi i među hrišćanima cijenjeni, ali i kod kalifa. Kasnije se tu ulogu imao sam Sveti Jovan Damaskin, tako da je on jedno vrijeme bio taj, ili kako piše u nekim knjigama, Mansur, tako to bi bila ta titula koju on imao, dakle upravnik, neki glavni za hrišćane tamo. E sad, on je jedno vrijeme obavljao tu funkciju i ono što se zna precizno, da je u jednom trenutku ostavio sve to i otišao da se podvizava u manastir Svetog Save Osvećenoga, zajedno sa Svetim Kozmom, i da je tamo otišao i prethodno, kako piše tamo, oslobodio sve svoje robove, sve razdijelio svoje manje i jednostavno i otišao. E sad, koji su razlozi odlaska? Neki kažu jednostavno da nije želio takav život, da je želio se podvizava, a postoji i ona priča koja je sasvim moguća da je, a ono najpoznatija je priča ta da u stvari, budući da je to bilo vrijeme, kao što sam na početku rekao, borbe pa između pravoslavnih sa teškom onom jeresi ikonoborstvom, i da je tu jedan od ključnih ljudi na strani pravoslavnih bio Sveti Jovan Damaskin, da mu je stvari problem napravio bio car, vizantijski car Iraklije, koji je bio, stvari, pardon, to je car Lav iz III. Savrijanac. Ikonoborac je bio, da on je, budući da mu je Sveti Jovan nije čemu se pokorava i često je pisao protiv njega i suprotstavljao mu se, da je on stvari htio mu se osveti na taj način što je, budući da je on radio, kažem, za kalifa, je tako, on je falsifikao jedno pismo gdje navodno Sveti Jovan poziva Lava da napadne na kalifa i objašnja mu kako će to doradi, kako da objašnja, znači kao izdaju da pravi. I on je kao, eto, kao nije to htio doradi, nego tako jedno pismo predao. Kalifa je, vidite šta, vaš, šta mi je poslao vaš službenik, i on pogleda, vidi kao da mu se sprema izdaja. I ko baš Jovan, koga on jako cijeni, pošto razočara se jako i onako ljutni mu odsječe ruku kao izdajniku. On je objašnjavao da to nije tačno, međutim, nije bilo govora. Odsjekao mu je ruku, a sveti Jovan onda onako tužan uzeo svoju tu ruku i molio se pred svojom ikonom. U njegovom vlasništvu je bila ikona, čuvena ikona Presvete Bogorodice, danas poznata kao Troje ručica. I pred njom se molio i po predanju ili po žitju svetoga Jovana jeste, on je zaspao. Kada se probudio, ruka mu je bila zacijeljena, znači vraćena na svoje mjesto, samo je bila crvena linija na mjestu gdje je bila posječena ruka. I u znak zahvalnosti on je dodao onu srebrnu ruku na Troje ručici, zato se i zove danas Troje ručica. On je znak zahvalnosti dodao ta srebrnu ruku, a onda je došao kod kalifa, pokazao se da je zdrav, što je bio znak kalifu da je pogriješio kalif, i on mu se izvinjavao i nudio mu ponovo istu službu, isto dostojanstvo, što on nije prihvatio, i otišao je u manastir zajedno sa svojom ikonom koju je ponio sa sobom, a podvizao se upravo u manastiru svetoga Save Osvećenoga, divan jedan manastir u dolini rijeke Jordan, u tamnoj pustinji. Ja sam imao sreću tu da prošle godine, baš negdje u ovo vrijeme, zajedno kad su išli maturanti bogoslovije svetog Save, maturanti bogoslovije tu Petra Cetinskoga, na Cetinu, zajedno s njima sam išao u Jerusalim, u svetu zemlju, i između ostalih manastira posjetili smo i taj manastir, predivan manastir, gdje su mošti i svetoga i Save Osvećeno, predivno, stvarno iskustvo, divan manastir, tačno se vidi da je tu vjekovima, vjekovima se moli Bogu i da je zaista sveto mjesto. Jer da nam je bilo vrućišteno, to je pustinje, otprilike neke 50 stepeni je bilo u ova doba tamo, kad smo mi bili, ali nije nam ništa manjilo doživlja, fenomenalno doživlje koje smo imali u tom manastiru, pogotovo kad znamo šta je, ko je tu sve bio i šta se tu sve dešavalo. Jer naime, opet, postoji ona priča koju vjerojatno slušaoci Radio Svetogorje možda i znaju, možda neko ne, kako je ta ikona Troje ručice posle opet došla u Hilandar, jer znamo da je to jedna velika svetinja, ta ikona koja se čuva u manastiru Hilandar, kojim se mi ponosimo da je to, pripada našem manastiru. Odakle sad ona kod nas u Hilandaru, a znamo gdje je bila, znači bila pre svoj vlasništvo svetog Jovana Damaskina, a opet žitije kaže da je sveti Sava Osvećeni imao svoju ikonu koja je, sada se zove Mlekopitateljnica, koja se također nalazi u Svetoj Gori, u našem manastiru, sveti Sava, gdje se podvizavao. Molim? U Kareji, da, u Kareji tamo u ovoj, jeste, po žitiju sveti Sava Osvećeni je rekao da tu ikonu, njegovu ikonu predaju kada se jednoga dana dođe jedan monah Sava, a koji je bio kraljevskog porijekla, kada on dođe njemu da preda tu ikonu, to pripada njemu. Kad je sveti Jovan Damaskin bio u tom manastiru svetog Save Osvećenog, čuje za tu priču, vidio je tu divnu ikonu i čuje da je ona namijenjena jednome princu, jednome kaluđeru koji je kraljevskog roda, i da njemu će doći, kada on dođe pod ikonu, će njemu doći, on će, e taman, kada on dođe, evo i ja, i neka nosi i moju ikonu, taman je i zaslužio. I onda, jednoga dana, kada je sveti Sava obilazio manastire i došao baš i u taj manastir, kada je celivao ikonu, ona paterica, to jest onaj štap onaj koji vladika drži, on je pao je bio, i oni su mislili slučajno, međutim opet kad je krenuo da se, opet je ta pala paterica, tako tri puta, oni su vidjeli da to neki znak, ko ste vi, kako se zovete, odakle ste, kad su saznali ko je, onda su se sjetili toga zavještanja svetoga Save, rekli su ovo je vaše, unosite ovo ikone za vas, i ova druga ikona za vas, i ta paterica koja je padala, tako da te tri svetinje je ponio sveti Sava sa sobom na Svetu Goru. Jednu je ostavio, dakle, Troje ručicu je ostavio da bude u Hilandaru. Mlekopitateljnica je u ispostnici svetog Save u Kareji. A šta, paterica će biti u manastiru Paterica, koji se tako i zove, međutim, trenutno se nalazi u Hilandaru. To je, eto, kažem, koje ima veze sveti Jovan Damaskin sa nama, Srbima, eto, ako ništa drugo, bar preko te ikone.
Da, najveći broj, da kažemo, ljudi koji su uticali na Svetog Savu bili su upravo Sirijci, ljudi sa područja Antiohijske crkve. Oče, nekako drugi dio ovog razgovora smo predvidjeli da bude posvećen dijelima Svetog Jovana Damaskina. On je bio zaista raznovrstan i plodan pisac, za njim nam je ostalo mnogo toga, pa evo možete li nam ukratko reći šta sve je?
Upravo tako kao što se rekao, baš puno toga je napisao, baš plodan i pisac. Ono što je za nas mnogo važnije, što je on osim toga osjećaja za bogoslovlje, imao taj jedan sjajan osjećaj da sistematski izloži bogoslovlje. To je mnogo važnije nego samo njegovo originalno bogoslovlje, jer, pazi, to je već 7. i 8. vijek, do tada su se ovi najveći dogmati već bili formirali i uvedi sa triadologijom i sa hristologijom i tako dalje, jednostavno sveti oci, kapadokijski oci i ostali sveti oci su nam dali svoj doprinos, ali jednostavno to je pisano onako, kako da kažem, u trenutku kada je trebalo to da se piše i onako je izloženo u tim spisima njihovim bilo. Ono što je za nas mnogo važno jeste bilo da neko to sistematski izloži, što stvari jeste danas zadatak dogmatike. Dogmatika je nauka koja se bavi svim tim dogmatima koji su nam dali, ne da izmišlja nove dogmate, nego te dogmate koji su nam dali sveti oci, da nam ih sistematski izloži i objasni da bi mi, hrišćani ljudi, mogli da primimo te dogmate i da ih poštujemo. Da bi to, da bi mogli, tako da imamo, neko to moramo da uradi, a neko koji ima osjećaj za sistematičnost. Prvi, koji jeste bili neki pokušaj prije njega i kod Rigena i sveti Grigorije Niski, tako dalje, bilo je neki pokušaj da se sistematski izloži, ali niko nikad do tada nije tako lijepo sistematski to izložio, bogoslovlje, pregledno, jasno, do tada svakako niko, a i poslije njega vjekovima je njegova dogmatika ili taj, da kažem, način izlaganja dogmata bio primjer i princip daljeg pravljenja. Sve dogmatike kasnije su pravljene po principu kako je to sveti Jovan Damaskin izložio. On je pisao dosta djela, uglavnom protiv ikonoboraca, jer je to tad bilo aktualno, ali najvažnije je to njegovo djelo koje zove Istočnik znanja, koji se, opet kažem, dijeli u tri dijela. Prvi dio je u nekoj vezi filozofska poglavlja, drugi je o jeresima, a taj treći dio, to je to što nas najviše interesuje, jeste tačno izloženje pravoslavne vjere, to jest dogmatska poglavlja, da kažem. On je tako to do tadašnje znanje bogoslovlja izložio jako, jako sistematski, a to je jako važno. Recimo, sveti Grigorije bogoslov, on je jedan od najvećih bogoslova, ali on je svoje bogoslovlje kroz svoje besede davao nama i tako su i ostale, nije ih slagao, nego mnogo nam je veću korist učinio sveti Jovan Damaskin, što je kasnije to sve, ne samo njegove, nego ostalo bogoslovlje posložio tako da mi to možemo da čitamo i koristimo i da imamo zaista koristi od toga. Ono za što je još se vezuje ime svetog Jovana Damaskina, a izuzetno je važno, jeste crkveno pjesništvo. Dakle, ono čime se mi danas i dičimo i čime, u stvari, što nam izgleda kao normalno, jeste ovo crkveno pjesništvo podijeljeno u 8 glasova kako danas se pjeva. Opet je to djelo svetog Jovana Damaskina. Ne kažem da je on napisao sve pjesme, da je on izmislio pojanje. Ono se razvija, one postojali prije njega i razvija se još od 5. vijeka ovako otprilike sa tim melodijama. Međutim, posloženo onako kako danas ga imamo u 8 glasova, to je uradio sveti Jovan Damaskin. I to je taj čuveni oktoih, onaj oktoih koji se je opet knjiga koja je štampana kod nas, jedna od tih knjiga koja je prva štampana u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori štampana.
Pa to su svi čuli za oktoih, ali možda neko ne zna šta je taj oktoih. Oktoih je stvari bogoslužbena knjiga, gdje su poređani sedmični sistem bogosluženja, dakle po glasovima i po sedmicama, tačno po svakom danu koji dođu u sedmici, po glasovima. To je taj sistem napravio sveti Jovan Damaskin. Dakle, ono kako danas funkcioniše crkva, kako danas pjevamo, opet taj čovjek koji imao takav osjećaj za sistematsko izlaganje, opet on je to uradio. Jesu on napisao i mnogo pjesama, ali daleko od toga da je napisao sve pjesme. Ali mnogo važnije je to što je te do tadašnje pjesme i ove koje je napisao složio i sistematski nam ih izložio. A o tih pjesama koje on pisao, isto ljudi dosta pjesama znaju, ne znaju da je on pisao, recimo, sve dogmatici su njegova djela, onda one čuvene Damaskinove stihire, što se na sahrani pjevaju Kaja Žiteljska, je li ono Plaču ili daju, to vjerojatno ljudi znaju tu pjesmu, ali ne znaju da je baš on lično pisao tu pjesmu. Tako da, osim toga što je pisao te dogmatske spise, mnogo je važno i ovo što je pisao ove crkvene himne, odnosno što nam ih je na tako najlijep način posložio i dao nam je u sistemu određeno.
Da, oče, ono kada govorimo o Svetom Jovanu Damaskinu, ne možemo da preskočimo možda jedno od najznačajnijih poglavlja iz njegovog života, a to je njegova borba za ikone. Znamo da je njegovo dogmatsko učenje bilo, da kažemo, skoro u potpunosti usvojeno i dobilo jedan kanonizaciju, da kažemo, na 7. Vaseljanskom saboru, pa možete li nam reći nešto više?
Da. Upravo to je živio u tom vremenu kada je crkva imala zaista veliki, to je dugo trajao taj problem s ikonoborcima i zaista je ta pošast razarala tijelo crkve vjekovima. Nažalost, u tome je doprinulo to što su carevi uzimali učešće u tim raspravama i oni su stvari ti koji su donosili te odluke protiv ikona, jer bogoslovi dogmatski sigurno da nisu imali tako jake bogoslovi da bi mogli da nadjače Svetog Jovana Damaskina, ali jednostavno situacija je bila takva da su radili onako kako car kaže. Ali u tom bogoslovi, u toj borbi za istinu u vezi sa ikonama, Sveti Jovan nam je dao, da kažem to, sažetak bogoslovlja i poštovanja ikona s vjekovima koje je crkva gajila vjekovima prije. Nije on izmislio novo učenje sada o ikonama, ne, ikone su poštovane u crkvi, ali nije bilo potrebe do tada, kao tada, da se izrazi jasno učenje crkve stvari ta teologija ikone. E, on je tu napravio veliki doprinos, jer stvari osnovne dvije zamjerke ikonoboraca su bile te da jedna je bila da se krši druga zapovijest Božija, ne pravi sebi idola niti kakvog lika, i za optužbe je bila da mi klanjujemo ikonama, da smo mi stvari idolopoklonici. Međutim, on je objasnio ono što svi mi znamo, da ikone nisu idoli, dakle ne klanjamo se mi predmetu ikonama, dakle, nego ono liku, znači na ikoni je izobražen lik, a molitva upućena ispred ikone upućuje se prvo liku, to jest ličnosti, onom svetitelju koji zaista postoji, znači konkretno ličnosti, mi se molimo preko te ikone. Dakle, prvo to je objasnio, dakle, da mi nismo idol poklonici, nego da za nas ikona predstavlja sveti predmet koji nam pomaže da uspostavimo zajednicu sa svetiteljem kome se molimo. Ali ono što je još interesantnije, što je baš Sveti Jovan Damaskin, što je njemu pripisao, jeste ovo drugi prigovor koji su oni imali, a to je da u Starom Zavetu je postojala zabrana slikanja Boga. Zašto? Jer Boga nikad niko nije vidio. I to je bilo potpuno imalo smisla u Starom Zavetu, ta zabrana, i zaista kako možeš da slikaš Boga koga nisi vidio, znači šta god uradiš, kada god već jednu prvu crtu kreneš da naslikaš, već si pogriješio jer ne izgleda tako Bog. Bog je potpuno druge prirode i suštine i jednostavno ne može se naslikati, pogotovo kada ga niko nikad nije vidio. I zato ta zabrana u Starom Zavetu imala zaista smisla. Upravo Sveti Jovan govori o tome da zabrana slikanja Boga koga nikad niko nije vidio je sama po sebi dozvola da se slika Bog u trenutku kada ga neko vidi. Dakle, ključni moment za nas jeste bio ova pločenje Gospoda Isusa Hrista, dakle je moment kada je sam Bog, vječni Bog koji je stvorio cijeli svijet, udostojio je nas da se pojavi kao čovjek, da se ova ploti, dakle, pojavi kao čovjek i bude vidljiv kao čovjek. Dakle, ako njemu nije smetalo da ga ljudi vide kao čovjeka, onda više nije problem ni nama da ga slikamo kao čovjeka i da ga proslavljamo onako kakvim se on pokazao nama ovdje na zemlji. Dakle, preslikanje Hrista više nije problem, jer kad slikamo Hrista, slikamo samoga Boga. Neki su nam prigovarali onda, stvari hrišćanima, da smo onda nestorijanci, slikamo samo čovječansku prirodu, ali onda Sveti Jovan objasnio, znači da to nije slikanje ni prirode, ni božanske, ni čovječanske, to je slikanje ličnosti Hristove, onakve kakva se pojavila na zemlji, kako su ljudi mogli da je vide, jer kada su ljudi, oni savremenici Hristovi, koji su ga vidjeli, mogli su kaže, ovo je Bog, tako i mi. Jer u ličnosti Hristo je bio zaista i pravi Bog i pravi čovjek. Zato je neko koga je vidio mogao slobodno kaže, evo ga Bog. Zato neko kada naslika Hrista slobodno može da kaže, ovo je slika ikona Boga. Jer je Hristos zaista pravi pravcati Bog, a naslikan je onako kakvim se on pokazao, kao kad slikamo Svetoga Duha u obliku goluba, jer se takvim, možda znamo da se Duh ne izgleda u obliku goluba, ali on nam se pojavi na bogojavljenje, on je izabrao da se pojavi u obliku goluba i zato ga mi tako slikamo, jer je on smatrao da je to dostojno da ga tako slikamo, iako znamo da tako ne izgleda, on se tako predstavio i nije problem da ga tako slikamo. A slikanje Hrista jeste slikanje zaista Boga onako kakav nas on pokazao. A kad slikamo Bogorodicu, slikamo je onu koja je rodila Boga i time proslavljamo onu koja je rodila Boga. Kad slikamo svetitelje, slikamo one koje je Bog proslavio i koji su oni proslavili Boga, a Bog se kroz njih proslavio. Zato je poštovanje ikona sasvim moguće i opravdano od vaplotećenja pa nadalje.
Oče, vi ste profesor na Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, kako će učenici i uopšte čitava škola učestovati u dočeku patrijarha Antiohijskog?
Pa, obično đaci šteciraju, imaju oni stiharima sve špalir naprave, pretpostavljam da će kad bude na Cetinje, kad bude patrija dolazi na Cetinje, da će biti taj špalir i vjerojatno jedna grupa đaka koji pjevaju dobro da će pjevati. Svako slučaj, onako kako dočekujemo uvijek se patrijarhe, tako će biti i patrijarh Antiohijski dočekan na najbolji mogući način, da se osjeća i ovdje kod nas ka svoj na svome, što se kaže.
I sigurno da ćemo se svi potruditi da tako bude. Evo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili naše slušalci. Evo, što na ovaj način predstavljanje značajnih bogoslova iz Antiohijske patrijaršije mi najavljujemo posjetu patrijarha Jovana. Uvaženi slušalci, bio ovo protorej Nemanja Krivokapić, profesor Cetinske bogoslovije. Vi dalje ostanite na našim talasima. U 5.12. emitovat ćemo posljednji kratki informativni blog za ovo jutro.